kitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Andrindre hoe Laurent indray izany ny fahafolo ny volana aogositra. Arabaina ary a ianareo rehetra mitondra n'izany anarana izany. Teraka tao Huesca tao Aragon tany Espagne ny taona 1800 i Laurent. Orange ny anarany ray ny ary patience ny reniny. Mba hahafahany mandalina sy mampitombo ny fahalalany momba ny fombam-pivavahana dia nalefa nandrato fianarana tany Saragosa izy ary tany nahafantarany an'i Sixte faharoa talohany nahapapa azy. Noho ny hatsara-panahy sy ny fahamendrehany dia nofidiny Sixte faharoa voalohany amin'ireo diakra fito niasa tao amin'ny fikitrahana masina i Laurent ka nampandreketi ny fitantanana ny fananam-piangonana sy ny fizarana ny volamiditra ho an'ny mahantra sy ny sahirana. Ny taona 1800 no samborina ny papa Sixte faharoa ary voaheloka ho fady. Rehefa nentina ho vonoana izy dia nanaradi an-dranomaso i Laurent nanao hoe ho aiza tsy arahanjanaka ianao ry raiko ray masonao, ho aiza tsy misy diakra ianao, tsy hanolotra sorona mihitsy ianao raha tsy manampy anao eo amin'ny hôtely aho. Dia hoy ny papa Sixte faharoa hoe tsy mandao anao mihitsy aho, misy sedra mafinoy izao nefa mitondra anao ho mpandresy amboninahitra miandry anao, anaraka ianao afaka telo andro. Nasainy Sixte no zarainy Laurent tamin'ny mahatra avokoa ny fananam-piangonana mba tsy hanjakazakan'ireo mpanenjika. Nataony Laurent ankafaliany izany ary namidin'ireo fitaovana ka nozarainy tamin'ireo sahirana ny vidiny. Ny kalesy nampiasain'i Jesosy tamin'ny sakafo niarahan-tampianany farany koa anisan'ny novakoka ho an'ny fiangonana dia tsy namidiny fa nalefa ny tany amin'ny ray aman-dreny ny tany Huesca ary mbola voatahiry amin'ny katedraly eo Valence any Espagne ankehitriny.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Nantsoin'ny prefeta ao Roma i Laurent ary nanontaniny momba hitahiry ny fiangonanaireo ka hoy i Laurent hoe marina fa manan-karena ny fiangonana ary tsy manana tahiry tsara mihoatra an'izany ny ampirora. Atolotro anao ireo fa omeny fotoana mba hanangonako azy. Nanome azy telo andro ny prefe. Nanitra an'izany no nanangonan'i Laurent ireo kambotsy sy mahatra nampian'ny fiangonana hatramin'izay ary nentiny teo anolohan'ny prefe rehefa tapitra ny fetrandro. Ireo ny tahiry nampanantenaiko anao izy. Nampiko ny vatosoa ny sarobidy dia ireto vehivavy virijiny sy mpanany tena manoka tena ao an'Andriamanitra ireto. Tsy manana arena afa-tsy ireo ny fiangonana. Tezitra amin'ny prefe, ahoana no sahinao redireto izao sy mandrebireby ah? Notriarina ny fitafian'i Laurent ka nokapoy norotodrotika. Nentina mponja ary tao no nanasitranan'i Laurent sy nampibahany manamboninahitra anisan'ireo mpiambina nantsoina hoe Hippolyte. Nantsoiny teo amin'ny fitsarana izy nahantona sy nampijaliana ary tamin'izay no nahitany Romain mpiambina azy io anjely namafa ny atsemboan'i Laurent. Napetraka teo ambony arina mirehitra izy ka natono ka rehefa eniny fa mainy ilany dia hoy izy amin'ny pitsikina hoe efa mendy ny ilany a fa avadio amin'izay aho an'ny ilany ray. Dia nodimandry tamin'io taona 1800 io tao Roma i Laurent. Tamin'ny taonjato fahefatry masindampo azy tao Milan sy Prudence no nanokana antsa ho an'ity martiry malaza ity ho fanomezam-boninahitra azy.
Fantatrao ve fa
ny hoe Laurent dia avy amin'ny fiteny latina hoe Laurus midika hoe Laurier. Ny toetran'ireo Laurent dia olona falilava sy mankafy ny fiainana. Tsara fanahy sy tia manampy olona izy ireo, mahalala tanana, miasa ary mavitrika. Dia rasoa andro rehetra mitondra ny narana ve Laurent ary izahay a mba hanana an'izany fahatokisana izany a faharetana eo amin'ny andraikitra sahanina araka ity naseho an'ny masindala Laurent ity dia rarina hitombo fahendrena ihany koa ireo teraka ny fahafolo ny volana aogostra.
Irokitan'ny finoana.
Rakibianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.